ของท่านอยู่ในอัปปนาสมาธิอย่างละเอียดหรือว่าจิตของท่านอยู่ในสมถะกรรมฐานอย่างละเอียดหรือจิตของท่านอยู่ในฌานที่สี่ จิตอยู่ในฌานที่สี่ร่างกายหายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวซึ่งสว่างสวัยนิ่งอยู่เท่านั้นมีแต่ตัวรู้ความรู้ไม่มีมีแต่ตัวรู้ความรู้ไม่มีทำไมจึงมีแต่ตัวรู้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ของจิตตัวรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่ใช่ความรู้ตัวรู้กับตัวผู้รู้กับตัวความรู้มันคนละอันตัวผู้รู้ได้แต่นิ่งรู้เฉยอยู่เท่านั้นส่วนความรู้นั้นก็คือความคิดธรรมดาธรรมดานั่นเองท่านผู้ฟังทั้งหลายทำไมในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสี่จิตมันจึงไม่มีความรู้ที่จิตไม่มีความรู้ก็เพราะเหตุว่าจิตมันไม่มีร่างกายมันทิ้งร่างกายไปเสียแล้วถ้าท่านผู้ใดทำสมาธิถึงขั้นนี้จะรู้เองเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าผู้ภาวนาพุทโธได้แต่สมถะจิตไม่ถึงวิปัสสนาสมาธานอันนี้ถ้าจะยอมรับฟังเอาไว้เพื่อพิจารณาก็ได้ต่อความจริงพอจิตสงบนิ่งลงไปเป็นสมาธิแล้วมันก็มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานั่นแหละเมื่อก่อนท่านยังไม่เคยมีจิตสงบเป็นสมาธิท่านก็มีความสงสัยข้องใจอยู่ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิเป็นอย่างไรท่านก็ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิด้วยภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจิตสงบนิ่งลงสู่สมาธิความสงบนิ่งของจิตนั่นคือสมาธิสมาธินั่นคือสมถะส่วนความรู้วันนี้คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือความสงบจิตอันนั้นเป็นตัวปัญญาเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วหายสงสัยความรู้อันนี้เป็นจุดเริ่มของวิปัสสนากรรมฐานจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านพิจารณาเอาเองเมื่อก่อนท่านไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเมื่อท่านทำสมาธิได้แล้วท่านก็รู้ว่านี่คือสมาธิแล้วท่านหายสงสัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยสิ่งนั้นแหละคือวิปัสสนาขอให้ท่านกำหนดหมายเอาอย่างนี้จึงจะไม่สับสนและจะไม่คล่องใจอันนี้เป็นการกล่าวถึงการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ ทีนี้มีหลายท่านกล่าวว่า บริกรรมภาวนาพุทโธอย่างดีจิตได้เพียงแค่สมถะกรรมฐานอันนี้ก็ยอมรับถ้าหากว่านักภาวนาทั้งหลายจะพากันโง่กันทั้งหมดจิตมันก็ติดอยู่แค่วิปัสสนาสมถะกรรมฐานเท่านั้นเองพอเท่าที่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ในบางครั้งท่านบอกว่าวันนี้จะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอให้จิตสงบได้จิตได้ความสุขได้ความสงบสบายเพียงนิดหน่อยก็จะพอแล้วเอาแค่นี้วันนี้พอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตสงบลงสักหน่อยความรู้มันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมามันไม่อยู่ซะแล้วทีนี้ไอ้ความจิตสงบแล้วมันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างน้ำพุยิ่งสมาธิดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาเกิดอย่างไม่หยุดหย่อนอันนี้ท่านตัวนั้นจะภาวนาให้จิตสงบพอสบายแต่พอสงบสบายแล้วจิตมันไม่อยู่แค่สงบสบายมันเกิดไปค้นคว้าพิจารณาอะไรอยู่โน้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ
แต่ในบางครั้งตั้งใจว่าวันนี้จะพิจารณาให้มันเกิดสติปัญญาความรู้อย่างกว้างขวางก็ไปยกเอาหัวข้อธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาพอพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันก็ไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นในการพิจารณานี่เป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนากรรมฐานเพราะการใช้สติปัญญาความคิดพิจารณาเป็นการเจริญวิปัสสนาแต่เมื่อเจริญวิปัสสนาด้วยการความคิดจิตสงบลงไปแล้วมันไปนิ่งอยู่เฉยๆมันไม่เกิดความรู้อะไรขึ้นมามันก็ยังเป็นไปได้อันนี้เป็นประสบการณ์ไม่มีพูดไว้ในตำราบางทีเราบริกรรมภาวนาจะให้จิตมันหยุดนิ่งพอสบายพอมันหยุดมันสงบลงไปนิดหน่อยความรู้มันก็เกิดฟุ้งขึ้นมาจนกำหนดตามไม่ทันนี่มันเป็นอย่างนี้ประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ์ซึ่งไม่มีใครเขียนไว้ในแบบตำรับตำราแต่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ย ถ้าหากท่านผู้ใดบริกรรมภาวนาพุทโธจนจิตเกิดความคล่องตัวบางทีอาจจิตอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ไม่หยุดเมื่อท่านหัดภาวนาจนเกิดความคล่องตัวบางทีจิตก็อาจจะสงบเป็นสมาธิตามขั้นตอนมีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วและบางครั้งจิตของท่านอาจจะไม่สงบลงไปถึงขนาดอัปปนาสมาธิพอบริกรรมภาวนาพุทโธพอจิตจะนึกพุทโธเองสติรู้เองจิตของท่านหยุดนึกพุทโธทันทีแล้วความคิดอื่นมันบังเกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่นักปฏิบัติจะต้องพิจารณาบางทีภาวนาพุทโธแล้วจิตสงบไปสู่สมาธิตามขั้นตอนอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนหายเงียบจนไม่มีตนมีตัวแต่บางครั้งภาวนาพุทโธไปนิดหน่อยบางทีอาจจะยังไม่ถึง5คำหรือ10คำจิตก็มีอาการวูบวาบลงไปแล้วหยุดภาวนาพุทโธบางครั้งก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆบางครั้งพอหยุดภาวนาพุทโธแล้วความคิดความรู้มันเกิดปวดขึ้นมาจังกระน้ำโตอันนี้ท่านอย่าไปเข้าใจว่าจิตของท่านฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนานี่เรามีได้2แบบสำหรับผู้หัดภาวนาใหม่ๆถ้าภาวนาพุทโธถ้าจิตเที่ยงพุทโธให้นึกถึงพุทโธใหม่เมื่อรู้สึกตัวเมื่อจิตเที่ยงพุทโธนึกถึงพุทโธจิตนึกเที่ยงพุทโธนึกถึงพุทโธฝึกไปจนกว่าจะมีความชำนิชำนาญคล่องตัวทีนี้ถ้าผู้ชำนาญในการบริกรรมภาวนาแล้วเรามีวิธีการจะพึงปฏิบัติได้อย่างนี้ในตอนแรกๆท่านอาจจะภาวนาพุทโธอยู่อ้าวพอพุทโธไปจิตมันไม่นึกพุทโธไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้กำหนดดูความว่างอย่าไปนึกคิดอะไรขึ้นมาเมื่อจิตมีความคิดขึ้นมาให้มีสติรู้ความคิดทันทีเมื่อจิตโลทำจิตโลความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งมันไม่คิดก็ดูความนิ่งของมันเมื่อนิ่งไปสักหน่อยหนึ่งมันจะคิดของมันขึ้นมาแล้วก็ดูความคิดหนึ่งดูความนิ่งคิดดูความคิดสลับกันไปอย่างนี้ในเมื่อสติสัมปชัญญะของท่านดีขึ้นพลังจิตมันดีขึ้นตัวคิดมันก็จะคิดไม่หยุดตัวตามดูมันก็จะตามดูของมันไม่หยุดในเมื่อเป็นเช่นนั้นความคิดก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติสติก็ทำหน้าที่รู้เองโดยอัตโนมัติจิตมันก็เดินไปในภูมิแห่งวิปัสสนาเพราะความคิดมันย่อมมีความเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเรามีสติตามรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่นั้นเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะกำหนดรู้ความเกิดดับของความคิดในแง่แห่งพระไตรลักษณ์จะมองเห็นพระไตรลักษณ์อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวของตัวปรากฏเด่นชัดขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้พระไตรลักษณ์เรามีสติตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจในบางครั้งจิตอาจจะไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเกิดยึดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความยินดีถ้าเกิดความยินดีขึ้นมา ความยินดีมีแนวโน้มให้เกิดกามตัณหามองเห็นตัวกิเลสแล้วไหมล่ะบางครั้งเกิดความยินร้ายความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภวะตัณหามองเห็นตัวกิเลสแล้วหาไปยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภวะตัณหาเมื่อจิตมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอยู่พร้อมความสุขย่อมบังเกิดขึ้นในขณะที่จิตยินดีความทุกข์ย่อมบังเกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความยินร้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นสุขทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปผู้มีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาในที่สุดสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้แจ้งจริงขึ้นมาว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติกำหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองซึ่งมีสุขมีทุกข์สลับกันเรื่อยไปลงผลสุดท้ายก็จะมองเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วจะมองเห็นแต่อะไรอ่ะยังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันกับท่านอัญญาโกณฑัญญะซึ่งฟังเทศธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าจึงเปล่งอุทานว่าอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนี่มันจะเป็นไปอย่างนั้นทีนี้ข้อสังเกตมันมีอยู่อันหนึ่งวันนี้พูดแต่เรื่องภาวนาพุทโธก็พอแล้วบางท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบดีสงบอย่างดีเลยบางทีสงบจนกระทั่งตัวหายบางทีก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นแต่หนักหนักเข้าภายหลังมานี่จิตมันไม่สงบซะแล้วจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามมันก็มีอาการสงบนิดหน่อยแต่ว่าความคิดมันคิดอยู่ไม่หยุดของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้บางทียิ่งคิดจิตก็ยิ่งแจ่มใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งปลอดโปร่งยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งสบายอ้าวจิตที่มันคิดอยู่ไม่หยุดมันจะสบายได้อย่างไรความคิดที่มันคิดอยู่ไม่หยุดแต่สติตามรู้ไม่ทันเป็นความฟุ้งซ่านความคิดที่คิดอยู่ไม่หยุดมีสติตามรู้ทันทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันกลายเป็นปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีสติรู้ทันความคิดอันอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หยุดก็จะมีแต่ความปล่อยวางเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรขึ้นมาจึงไม่ยึดเอาไว้เพราะรู้จริงมีแต่ปล่อยวางลูกเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเมื่อจิตขึ้นมาแล้วจิตมีสติรู้ทันมีแต่ความปล่อยวางจิตของเรามันก็ไม่สับสนวุ่นวายยิ่งคิดมากมันก็ยิ่งปลอดโปร่งเพราะว่าความคิดอันนี้ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะรู้พร้อมมันเป็นดวงเป็นองค์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิมันเป็นปัญญาอบรมจิตก็ศีลอบรมสมาธิไงสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตอันนี้แหละหนังสือท่านอาจารย์มหาบัวเขียนท่านตั้งชื่อว่าปัญญาอบรมจิตหมายถึงความคิดที่เกิดเพราะพลังสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วมันสามารถบันดาลให้เกิดความคิดความคิดที่ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่นั้นถึงแม้ว่ามันจะคิดตลอดคืนย่างลงตลอดวันย่างค่ำปล่อยให้มันคิดไปเถอะขอให้มีสติรู้ทันไม่ใช่ความฟุ้งซ่านของจิตมันเกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่าสติมันอ่อนรู้ไม่ทันมันจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสติตัวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเอาเมื่อขอให้ท่านทั้งหลายพึงสังเกตอย่างนี้ไอ้ปัญหานี่มีผู้ไปถามอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบดีแต่เวลานี้มันมีแต่ความคิดทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นบางทีก็ไปถามท่านบางท่านไม่รู้พอถามพระทำไมจิตของท่านมันจึงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าระวังมันจะเป็นโรคประสาทตายบางทีก็ สำคัญว่าตัวเองจะเป็นโรคประสาทเข้าจริงๆเพราะความยึดอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะพึงสังเกตเอาไว้อย่าไปติดแต่ความสงบนิ่งของจิตโดยไม่มีความคิดเพียงอย่างเดียวละเอียดปัญหาหนึ่งมีท่านกล่าวไว้ว่าให้ฝึกหัดทำสมาธิให้มันได้ซะก่อนแล้วจึงค่อยเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่สามารถทำสมาธิขั้นสมถะได้เนี่ยจะไปรอจนกระทั่งจิตมันสงบเป็นสมาธิขั้นสมถะเป็นอัปปนาสมาธิเผื่อมันทำไม่ได้ล่ะมันจะไม่ตายก่อนหรือเพราะฉะนั้นจึงขอทำความเข้าใจกับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไว้ว่าคำว่าสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจว่าเป็นชื่อของวิธีการการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยการบริกรรมภาวนาอย่างอื่นด้วยการปฏิบัติด้วยการเพ่งกสิณอันนั้นปฏิบัติตามวิธีของสมถะแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดหรือกำหนดจิตโลตามความคิดของตัวเองหรือจะหาเรื่องราวอันใดเช่นเรื่องของธาตุขันธ์อายตนะมาพิจารณาเช่นพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรทำนองนี้อันนี้การพิจารณาน้อมจิตน้อมใจน้อมภูมิความรู้เข้าไปสู่กฎแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการแห่งวิปัสสนาแต่ทั้งสองอย่างนี้เราจะปฏิบัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ถ้าท่านผู้ที่บริกรรมภาวนาจิตมันไม่เคยสงบเป็นสมาธิสักทีจะไปรอให้มันสงบมันไม่เคยสงบสักทีก็มาพิจารณาสิยกเรื่องอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ได้ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะพิจารณาไปจนกระทั่งจิตมันเกิดความคล่องตัวพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนั้นก็เป็นอนัตตาคิดเอาตามสติปัญญาที่เราจะคิดได้คิดย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นคิดจนกระทั่งมันคล่องตัวจนกระทั่งเราไม่ได้ตั้งใจคิดจิตมันคิดของมันเองซึ่งมันอาจจะเอาเรื่องอื่นมาคิดอยู่ไม่หยุดก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เข้าลักษณะเหมือนกันกับบริกรรมภาวนาถ้าจิตมันคิดของมันเองสติรู้พร้อมอยู่เองมันก็ได้วิตกวิจารณ์ในเมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์เพราะความคิดอ่านอันนี้มันก็เกิดมีปีติมีความสุขมีเอกัคคตามันจะสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือบางทีมันอาจจะไม่สงบถึงอัปปนาสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตามันก็จะทำหน้าที่พิจารณาวิปัสสนาของมันอยู่ตลอดวันอย่างค่ำตลอดเช้าอย่างรุ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปติดวิธีการถ้าใครไม่เหมาะกับการบริกรรมภาวนาก็อย่าก็ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาถ้าจิตของท่านผู้ใดไปเหมาะสมกับการกำหนดรู้จิตเฉยอยู่โดยไม่ต้องนึกคิดอะไรเป็นแต่เพียงตั้งหน้าตั้งตาคอยจ้องดูความคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแค่นั้นอะไรเกิดขึ้นรู้อะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้รู้เอาตัวรู้อย่างเดียวหรือบางทีบางท่านอาจจะใช้ความคิดอยู่ไม่หยุดหรือบางท่านอาจจะเกิดขัดสมาธิโดยวิธีการทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงกันจริงๆแล้วอย่าไปติดวิธีการให้กำหนดหมายว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นวิธีการปฏิบัติถ้าบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นวิธีปฏิบัติตามวิธีของสมถะถ้าปฏิบัติตามแบบที่ใช้ความคิดพิจารณาเรื่อยไปหรือกำหนดทำสติตามรู้ความคิดเรื่อยไปเป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองอย่างเพื่อมุ่งประสงค์ให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารณ์ตีติสุขเอกัคคตาด้วยกันเหมือนกันเราจะนั่นอย่าไปสงสัยข้องใจใครถนัดในทางไหนปฏิบัติลงไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติมันมีหลายแบบหลายอย่างจะไปติดวิธีการยกหนอพองหนอก็ปฏิบัติแบบสมถะสัมมาหังก็แบบสมถะหรือการใช้พิจารณาอะไรต่างๆก็เพื่อสมถะเพื่อความสงบจิตนั่นเอง เมื่อจิตไม่มีความสงบสมาธิก็ไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีในเมื่อไม่มีฌานก็ไม่มีญาณไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิชชาเนี่ยกฎธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้มาเอกอย่างหนึ่งเราไปเทศฟังเทศกันที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินพระท่านเทศว่าโยมพากันละโลภโกรธหลงให้มากมากน้อยบางทีอาตมามาพิจารณาดูแล้วกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นคู่ของใจมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วทีนี้มาพิจารณาดูกันให้ซึ้งไอ้ความรู้สึกโลภโกรธหลงเนี่ยเราจะละไม่ได้เอาใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูเอาเองในมาโลภเกิดขึ้นมาแล้วเราละไม่ได้หลงเกิดมาแล้วเราละไม่ได้โกรธเกิดขึ้นมาเราละไม่ได้มันจะต้องไปจนสุดช่วงมันถ้างั้นเราจะทำอย่างไรวิธีปฏิบัติก็คือว่าโลภโกรธหลงมันเป็นกิเลสที่คอยกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้เกิดมีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาประชุมมาตรวจข้อสอบนักธรรมก็เพื่อจะมาตัดสินวิธีความรู้ของผู้มีความโลภเคยอยากได้นักธรรมตรีเรียนแค่เป็นแค่ตายแล้วก็มาสอบก็เพราะความโลภความอยากได้นั้นมากระตุ้นเตือนเพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงนี่เราเอาไว้สำหรับกระตุ้นเตือนจิตใจให้มีความทะเยอทะยานให้มีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นโลภโกรธหลงเปรียบเหมือนไฟไฟย่อมมีคนมีโทษมหันต์มีคนก็อนันต์ใครใช้ไฟไม่เป็นก็ไปเผาบ้านเผาเรือนให้วอดวายไปหมดผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาดีเอาไฟสร้างเป็นพลังงานเหาะขึ้นไปลงดวงจันทร์ก็มีนี่เพราะฉะนั้นกิเลสโลภโกรธหลงนี่ก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มีทั้งคนมีทั้งโทษถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษถ้าใช้เป็นมันก็เกิดคุณเอาไว้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้มีความทะเยอทะยานในทางดีเพราะฉะนั้นก็โลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีล5เอาไว้สำหรับเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ถ้ามันโกรธจัดนึกถึงศีลข้อปานาติบาตเราจะไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ตีมันก็สิ้นเรื่องถ้ามันโลภจัดไม่สงสารข้ออธินาทานเราไม่รักไม่ขโมยไม่ชอบไม่โกงมันก็สิ้นเรื่องถ้ามันโลเลมันรู้จักประมาณในเรื่องของโลกีวิสัยก็นึกสงสารข้อตาเมสมิชฌาจารถ้ามันนึกอยากจะโกหกพกลมใครหลอกลวงใครนึกสงสารข้อมุสาวาทถ้ามันมัวเมาในสิ่งใดจนเกินไปมันจะทำให้เสียผู้เสียคนควรจะได้นึกถึงศีลข้อสุราศีล5ข้อนี้เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ใดมีกิเลสโลภโกรธหลงแต่ใช้ลงไปไม่ให้มันผิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งเชิญใช้ไปเถอะพระพุทธเจ้าท่านไม่ดุแน่เอาละวันนี้ได้แสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตเรียกว่าจิตตภาวนาด้วยวิธีการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อท่านได้ภาวนาพุทโธจิตจดจ่ออยู่กับพุทโธมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่กับพุทโธทำจิตกับพุทโธให้อยู่ให้แนบสนิทกันจนได้วิตกวิจารเกิดปีติสุขเอกัคคตาผ่านฌานที่หนึ่งที่สองสามสี่ตามลำดับแล้วภายหลังมาเมื่อทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิขั้นอัปปนาบ่อยๆเข้าแม้ว่าจิตของท่านจะไม่เกิดความรู้อะไรในขณะที่มันเกิดความสงบก็ตามให้พึงสังเกตเมื่อจิตออกจากอัปปนาสมาธิมาแล้วรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นเมื่อไรความคิดย่อมเกิดขึ้นท่านจะเพิ่งด่วนออกจากที่นั่งสมาธิให้กำหนดจิตตามรู้ความคิดนั้นไปจนกระทั่งจิตมันเกิดความสงบขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิถ้าหากว่าท่านมีจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วประโยชน์ก็พลิบพลามออกจากที่นั่งสมาธิโดยไม่ชะลอเวลาอยู่ก่อนเพราะอาศัยความยินดีในการได้สมาธินั้นแล้วไม่กำหนดสติตามรู้อารมณ์จิตเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจิตท่านก็จะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ง่ายถ้าหากว่าจิตออกจากสมาธิมีความคิดปั๊บทำสติตามรู้ไปก่อนอย่าเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิ ทำนองนี้จะเป็นวิธีเจ้าเกิดขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานในโดยเฉพาะธรรมะปัญญาพอเป็นสติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ขอให้น้อมนำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอันใดที่ไม่เป็นสาระแก่นสารก็สละทิ้งไปในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงดลบันดาลดวงจิตของท่านให้เดินเข้าสู่ทางแห่งอริยมรรคได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ
พระธรรมเทศนาที่ท่านรับฟังจบลงแล้วนั้นได้บันทึกไว้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2529ณวัดธรรมมงคลกรุงเทพ